Bueno, os contamos algo que acabamos de conocer el dato. Os decíamos que el 112 Galicia nos informaba de un accidente con heridos en Ferrol, pero no nos especificaba el punto en el que se producía ese accidente, que ocurría pues en torno a las 10 en punto de la mañana. Fue en Caranza, concretamente en la avenida Castelao. Son tres los vehículos implicados en ese accidente en la avenida Castelao, allí muy próximo a donde se encuentra el Hospital General. Al parecer una persona se quejaba a consecuencia del impacto de esos tres vehículos de un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado evidentemente rápidamente al centro sanitario para recibir atención. Daños materiales, el resto de lo que tiene como consecuencia ese accidente que, bueno, pues hoy ha tenido lugar en la avenida Castelao a primera hora, 10 de la mañana. Estamos en Radio Voz, en Voces de Ferrol. Nos vamos enseguida hasta Cabanas.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Sí, que en Cabanas, o Pinar de Cabanas, o Pinar da Magdalena, pois vai a estar pechado nas próximas seis semanas. Os accesos van a ver restringidos debido a las tareas de tala e poda que se van a llevar a cabo nos árboles de esa contorna. Estamos en contacto co primeiro tenente alcalde e voceiro do Concello de Cabanas, que Iago Varela, está hoxe con nos. Iago, bo día.
Hola, moi bos días.
Bo día e grazas por acompañarnos. Bueno, supoño que poñer en forma o piñeiral para evitar que ocurran cousas como a que desgraciadamente ocurriu xa fai algúns anos con motivo pois de esa falta de mantenimento do Pinar de Cabanas, non?
Sí, efectivamente, desde o Concello de Cabanas pues iniciamos ese proceso de mantemento, non, que é unha necesidade, non, que ten ese piñeiral. Leva moitísimos anos sen atenderse e, bueno, pues agora levamos a cabo un estudo moi minucioso que nos permite saber cal é o estado real do piñeiral e cales son esas tarefas de mantemento que preciso que levemos a cabo.
Uh-huh. Queda prohibido o acceso totalmente dende precisamente o día de hoxe. Xa está destraballando aí, non?
Sí, o que fixemos foi dividir o piñeiral en dúas zonas, non, para evitar que a prohibición sexa completa, e como os traballos tamén se van a levar a cabo de seis semanas, o que fixemos foi dividir en dúas zonas. Desde hoxe está prohibido o acceso a zona 1, que é a zona que desde a mitad máis ou menos do piñeiral cara ao lado de Chamoso. Despois, cando rematen os traballos nesa zona, pues pecharemos a segunda zona, de maneira que se poidan ir alternando, non, e que a xente poida disfrutar dunha parte do piñeiral e acceder tamén aos chiringuitos que estes días pues empezaron a traballar.
Uh-huh. Bueno, pode parecer que non hai tantos pinos en Cabanas, pero tedes inventariados 1104 exemplares, non? Que é moito árbol nesa zona, non?
Sí, efectivamente, o estudo que nos permiteu foi coñecer exactamente o número de piñeiros que hai plantados no piñeiral. Bueno, o traballo pues leva consigo pues facer unha ficha de cada un deses piñeiros, e iso deu-nos como resultado saber que temos 1104 exemplares, non, que é un número moi considerable. Na maior parte pues son dúas variedades, non, que o Pinus radiata e o Pinus finaster, non, que son as variedades máis habituais en Galiza.
Uh-huh. O que pasa é que vais a ver ese número restringido dun xeito importante, porque faredes desaparecer, en certo modo, 166 exemplares, non? Polo tanto, o número de árbores quedará en 940, o remate deste proceso de saneamento que ides a levar adiante no piñeiral.
Sí, as conclusións do estudo, pues a verdade é que son, en certa maneira, preocupantes, non? Porque o piñeral, que de comezos do século XX, pues atopa agora mesmo pues na maior parte das súas árbores no final da súa vida útil, non? E atopámonos con que tan só desos 1104 exemplares, tan só 10 gozan de boa saúde e non necesitan ninguna actuación. Do resto, pues como ben dicías, 166 urse a tala, non? Porque non xa son exemplares que están mortos ou que supoñen un perigo moi grande para esa zona, e despois no resto pues necesitan diferentes traballos de poda que en algúns casos son podas de reducción pola mercadura que teñen, en otros casos son podas de seguridade, non? Por estar, por exemplo, en zonas de paso e que unha caída dunha pola pues, poida ocasionar pues, un dano a persoa.
É a primeira vez que se fai algo así, un traballo tan en profundidade para, digamos, poñer en bo estado pois ese patrimonio natural que ten a Praia de Cabanas?
Sí, é a primeira vez que se fai un estudo desta envergadura, ¿no? Ata agora, os traballos que se fixeran en outras legislaturas pues foron traballos de corta, bueno, sin un estudio técnico completo e exhaustivo, non foi un pouco así a grosso modo, non feito por unha empresa especialista en árbores, non como o caso. Nos bueno, decidimos levar a cabo este estudo en profundidade que levou bastante tempo porque bueno, se asumeu ver como evoluciona o piñeral ao longo de todo o ano. Entón, durante todo 2020 estuvo a empresa facendo ese estudo árbore a árbore, bueno, cada un, como dicía antes, coa súa ficha, no que se especifica pues, o tipo de árbol, está xeolocalizado, ten a súa fotografía, as actuacións que precisa, a urxencia desas actuacións, e despois tamén permite, como a vez que se fagan, pues actualizar esas fichas para saber en todo momento en esa aplicación informática como é o estado de cada árbore de maneira individual. Uh-huh. Por lo tanto, sí, eu diría incluso que a maior actuación que se fai no piñeral desde o seu nacemento, non? Desde a súa plantación inicial.
Claro. Ademais, necesario por o peligro que, como xa queda claro por sucesos acontecidos, reviste esa falta de mantenimento. Así que imagino que a partir de agora que está o estudio feito e que se vai a poñer na debida forma cada unha das árbores que forman parte dese piñeiral, haberá un traballo constante de mantenimento para que todo isto seña máis doado e non implique pois ter varias semanas pechado por partes ese piñeiral, sobre todo agora que se achega a época estival, non?
Claro, o objetivo é aumentar a seguridade do espacio. Isto non quere dicir tampouco que se xa 100% seguro, non? Porque temos que ter en conta que estas árbores, os piñeiros, pola súa constitución, son árbores que adoecen do que se chama autopoda, non? É dicir, son árbores que van medrando e eles mesmos, pues, cando unha pola pues, consideran que non pode medrar ou porque está seca ou porque ven... pues crecen outras que coñen máis forza,
rompen y, de xeito natural, y claro.
Entón é imposible que ainda facendo todos esos traballos que van con mellor intención garantizar o 100% da seguridade, pero sí que é certo que, bueno, pues por lo menos eliminamos un alto grado de perigosidade, sobre todo nun espacio de lecer, ¿no? que como é o piñeral onde vai moita xente a pasear, a facer deporte ou a comer. Entón, bueno, son as actuacións que consideramos moi importantes e que é moi importante facelo neste momento, previo pues, tamén ás datas do verán, que cando máis xente se xunta no piñeral.
Uh-huh. Ben, pois esperemos que dé bo resultado todo este traballo en profundidade que se vai a facer nese piñeiral, que, bueno, un dos símbolos, en dúbida, do Concello de Cabanas e desa praia da Magdalena, que, bueno, espera estar preparada para o tempo de verán, aínda que todo dependerá tamén de como evolucione o tema do COVID. Como están as cousas por aí, Iago? Aproveitamos xa a comunicación. Como están as cousas en Cabanas? Vemos como algúns concellos, como As Pontes ou como Ortigueira, volven a unha situación intermedia de restriccións debido á acumulación de casos. No caso de Cabanas, que estivechedes aí en unha situación bastante comprometida por mor da situación dunha das residencias de maiores, superado todo ese aspecto, non?
Sí, tras superar ese pequeno volta atrás, non, no control da epidemia, tivemos uns días de calma e agora pues desde aí semana e pico pues vemos entre 1 e 4 casos que bueno, non son moitos, están moi localizados, que iso tamén é positivo. Bueno, de momento pues parece que a cousa está estable con trazas de mellorar, que esperamos que tamén que así sexa. A verdade é que a xente está cumprindo moi ben, agora que se abriron un pouco as restriccións, non? E podemos gozar de certas liberdades, non? A maiores, a xente está se comportando e bueno, por lo tanto, pues, esperamos que evolucione mellor e que tamén, canta máis xente se vacune, non? Que sirva tamén para reducir esos casos.
Pues nada, sorte, que marche ben todo ese proceso de saneamento do piñeiral de a Magdalena, aí en Cabanas. Unha aperta forte. Deporte. Gracias por estar hoxe con nos. Saudos.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Bueno, pois xa o saben, nestes días procuren non achegarse a ese piñeiral de a Magdalena en Cabanas debido pois a esas obras que van a restringir o acceso debido a que se vai a proceder a poda de 166 exemplares que revisten peligrosidade para a xente que visita ou que camiña por ese piñeiral, e ademais se van a levar tamén traballos de poda e de saneamento de outras árbores que están formando parte dese conxunto que aglutina, parece mentira, non, pero son máis dun milleiro de árbores os que compoñen ese piñeiral da Magdalena. Estamos en Radio Voz, estamos en Voces de Ferrol.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Si te gusta el bacalao y no sabes cómo desalarlo, en Mercabacalao, en el Mercado de la Magdalena, te aconsejamos. En Mercabacalao encontrarás todo en bacalao. Migas, cabezas, cocochas, filetes, palitos, cogotes, colas, ventresca, lomo, todo sin espina. También tenemos tienda delicatessen. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus o particular.
En Ortega Loil tenemos un bosque para ti. Acumula Orti Points repostando nuestras estaciones de servicio y podrás canjearlos por un metro cuadrado de bosque situado en las Fragas do Eume. Ayúdanos uniéndote a nuestro proyecto de reforestación. Ortega Loil. Hacemos feliz a tu coche y a tu bolsillo, y ahora también al medio ambiente. Consulta condiciones en ortegaloil.es.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición nuestro equipo médico especializado en nutrición clínica, tratamientos de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.